În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al treilea. După ce Sandu și Ionel își strânseră mâinile, așezară bagajele în portbagaj, apoi se suiră în mașină, ei în față, iar femeile cu cei doi copii în spate. Bărbații începură o discuție ca doi oameni care, chiar dacă nu au păstrat legătura, sunt totuși legați afectiv de multe amintiri din copilărie. "Mai ții minte cum cutreieram pădurile astea?" spuse Sandu cu nostalgie, întorcându-se spre cel de lângă el pentru a-i putea fi urmărită mimica. Ionel clătină din cap, zâmbind îngândurat. "Erau alte vremuri atunci." Cuprinse cu privirea peisajul oferit de valuri de verdeață care se întindeau de o parte și de alta drumului. "Da," mai adăugă, confirmând ceea ce afirmase mai înainte cu melancolie în suflet. "Multe s-au schimbat de atunci. Ai văzut râul cât de mult a scăzut? Pe vremea noastră era atât de mare că puteam înnota, dar acum de-abia de-ți ajunge apa până la brâu. În unele locuri unde se spune că ar fi mai adâncă." "Cum putea tate să înnoate și să cutreiere pădurile atunci?" întrebă tare nedumerit băiatul pe maică-sa. "Acum, numai dacă umblă puțin, se obosește și îl doare piciorul de la proteză." "Pe atunci," zise ea, "el avea amândouă picioarele sănătoase. Nu mai ții minte că doar ți-am povestit de atâtea ori. Tăticul tău terminase școala generală când a avut loc accidentul acela de mașină, în urma căruia a rămas fără picior."
"Da, știu," spuse el. "Toți din mașină au murit, numai tata a scăpat cu viață."
Se ridică de pe banchetă și, cum taică său, stătea cu spatele și nu avusese cum să înțeleagă nimic din discuție, se căzni să ajungă la obrazul lui pentru a-l săruta.
"Scumpul meu tătic!"
zise ca și cum ar fi vrut să-și exteriorizeze bucuria pentru că tăticul lui trăia. Se lăsa apoi din nou pe spate la locul său.
"Ah, mami," mai adăugă, "de ce a trebuit să se întâmple așa un accident? Știi, mă gândesc că îmi pare rău și de oamenii aceia care au murit, chiar dacă nu i-am cunoscut, iar bunica mi-a spus că i-a mulțumit lui Dumnezeu că numai tata nu a murit. Dar eu nu înțeleg totuși de ce a rămas fără picior."
"Dar, mamă," început odată fetița, întrerupând-o energic pe Ana, care începuse să-i răspundă băiatului. De vreo câteva ori, văzând că nu mai are loc de băiat, fetița se întinsese spre urechea maică-sii pentru a-i șopti ceva, dar ea îi puse un deget pe buze, aducându-i aminte că nu este politicos ceea ce făcea ea.
"Dar, mamă," reluă din nou fetița pe nerăsuflate, ridicându-se ca un resort de pe banchetă, "ce înseamnă proteză și..."
"Vezi, dacă nu m-ai lăsat să te întreb atunci, am uitat."
Femeile și Sandu izbucniră în râs.
"Tu toate vrei să le știi, Adina, nimic să nu-ți scape," spuse taică său cu un amestec de amuzament și plăcere în glas și privi în spate prin oglinda retrovizoare. Ana surprinse această privire. Era dăruită fiicei lui. O privire plină de dragoste părintească, cu luciri pe care le poți regăsi în ochii tuturor părinților, care atunci când odrasele lor trădează copilărește ce se află în sufletul și mintea lor, ajung chiar să-și facă visuri cu privire la ce vor putea deveni ei după ce vor crește mari. Erau aceleași luciri pe care ea însăși le simțea ivindu-se în ochi, când Emanuel recita frumos o poezie destul de lungă pentru vârsta lui și impresiona pe alții. Știa că aceste luciri trădau admirația și mândria, satisfacția și nădejdea visurilor împlinite. Când fetița auzi vocea tatălui, se întoarse repede cu fața spre el.
Așa-i, tati, spuse ea pe un ton de copil alintat. Cum zici tu? Mi-ar plăcea să le știu pe toate.
Mai adăuga apoi cu o bruscă seriozitate.
Așa cum m-ați învățat voi, tu și mama. Deci, explică-mi tu mai întâi ce înseamnă cuvântul proteză.
Taică său începui explicația cu multă răbdare, mai ales că ea tot îl întrerupea, ajungând de la acest cuvânt neînțeles la noi și noi întrebări, pe care voia cu orice chip să le lămurească. Se vedea din discuție că fata avea o sete deosebită de cunoaștere pentru că era foarte inteligentă și, totodată, pentru că nu putea explora lumea înconjurătoare prin simțul văzului. De aceea se străduia să o cunoască altfel, punând întrebări, așa cum fusese educată să o facă. Ana îi urmări la început cu atenție, apoi când surprinse din nou privirea părintelui și se întoarse spre fața fetiței, căzu pe gânduri. Ajunseseră să vorbească apoi despre păduri, pentru că Adina auzise cu puțin timp înainte discuția dintre tatăl lui Emanuel și tatăl ei. Adina nu putea nici de cum pricepe de ce ea nu are voie să colinde singură sau măcar împreună cu un verișor de-al ei sau chiar cu Emanuel, noua sa cunoștință, aceste păduri despre care îi se spusese că în ele sunt mulți, mulți copaci pe o întindere foarte mare. De fapt, tăticul ei o mai dusese prin pădure, însă ea nu putea să înțeleagă ce era atât de frumos acolo, că îi fermeca pe alții atât de mult. Pentru ea, pădurea însemna răcoare vara, când era cald, și asta îi plăcea mult mai mult decât arșița soarelui. Dar, pe de altă parte, și o groază de țânțari și gâzulițe de tot felul care o supărau și un covor de frunze uscate pe pământ care îi aduceau aminte de toamnă. Ea nu putea pricepe de ce în toiul verii erau frunze fără viață pe jos și, totuși, copacii nu mureau ca toamna. În tot acest timp, Emanuel, strâns lipit de maică sa, urmărea cu interes fiecare cuvânt, fiecare gest al fetiței. Se părea că ar fi uitat de hotărârea lui încăpățânată de a respinge compania oricărui copil. La un moment dat, fetița, așa pe neașteptate, după ce se așeză cu sprintenială la locul ei lângă băiețel, îl prinse pe după cap, îl trase mai aproape de ea și îi șopti. Știi ce? Eu cred că noi o să ne înțelegem grozav de bine. De-abia am așteptat să vii aici. Și ce minune să veniți tocmai azi când împlinesc 6 ani. O să ne distrăm grozav. Bunii și mami mi-au făcut un tort tare frumos. Uite atât de mare. Depărtă cât putu de mult mânuțele. Îmi place atât de mult să suflu în lumânări. Ție-ți place?
Nu știu. Mie niciodată nu mi-au făcut un tort așa, răspunse el cu nespusă părere de rău. Dar nu-i nimic, peste o săptămână va fi și ziua mea, își aminti el cu bucurie și atunci...
Dar nu apucă să termine că fetița izbucni în râs.
Auzi la el, niciodată să nu-i fi făcut părinții un tort cu lumânări. Ha, 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 eu am avut chiar și atunci când am plinit doar un an și pe atunci nu știam să-mi pun dorinți, dar mama spune că ea și-a pus una în locul meu. Când eram mică, mi-au povestit că am stins lumânarea imediat, dar vezi tu, zise ea oftând, cu una singură e mai ușor decât cu 6, câte trebuie să stingă azi dintr-o suflare, și pentru asta a trebuit să fac repetiții, nu glumă. Uite așa, și fetița suflă zgomotos, mimând perfect cu mânuțele și capul scena de a se fi aflat în fața unui tort cu lumânări aprinse.
Știi de ce? Zise ea deodată, pe un ton mai șoptit, ușor trist și aplecându-se cu buzele mai aproape de urechea băiatului. Vreau neapărat să-mi fie îndeplinită dorința. Aș vrea atât de mult să... Doamne, cât aș vrea... Oh, dar am uitat, își lovi cu palma buzele. Acesta trebuie să fie un secret pe care n-am voie să-l spun la nimeni. Să vezi ce minunat va fi. Au venit și verișorii mei, numai tu lipseai. De-abia aștept să-ți arăt toate ascunzișurile și secretele mele. Iepurașul meu alb, ai să vezi că este cel mai frumos dintre toți
cei pe care i-ai văzut vreodată. Mai am să-ți mai arăt și...
De-abia aștept!
De entuziasm, nici nu-și mai găsea cuvintele. Își agita mâinile și se tot foia la locul ei. Dacă ai ști cât de multe am să...
Dar știi ce?
O întrerupse el, împingând-o cu răutate cât putut de departe.
Eu nu vreau nimic de la tine. M-ai jignit,
mai adăugă deodată, ridicând mânios tonul. Vocea îi tremura, se înroșise tot la față, iar în ochii el părură licăriri atât de dușmănoase, încât reuși să o înspăimânte chiar și pe mama fetiței. Tulburată, primul impuls matern de a-și proteja odrasla a fost să o adăpostească în brațele ei. N-apucă însă să o salveze de unghiile micuțului, devenit dintr-o dată sălbatic și de nerecunoscut. Ana, descumpănită, luată și ea prin surprindere, se reprezi asupra băiatului și reuși doar cu mare greutate să-i stăpânească forța din brațe. Băiatul însă, văzându-se astfel încolțit, nu renunță imediat. Încercă să se folosească de picioare, dar descoperi curând că n-avea cum să-i facă rău fetiței nici în felul acesta. Epuizat și ud de transpirație, se aruncă în ciudat pe banchetă și începu să tropăie din picioare cu toată puterea care îi mai rămăsese și să gâfâie printre lacrimi, acompaniind-o pe beata copilă care, ghemuindu-se și mai mult în brațele ocrotitoare, tremura și plângea cu sughițuri.
Doamne, dar ce-a putut să-i facă? Se îngrozi Amalia, descoperind dâre de sânge pe obrazul stâng și pe gâtul fetiței.
Extraordinar! Băiatul ăsta nu-i normal,
rostia exasperată când văzu că băiatul își înfipsese unghiile adânc în carnea fragedă a fetiței.
Niciodată, hotărâ pe moment în sine ei, împinsă de sentimente materne firești în astfel de situații, nu voi lăsa ca fetița mea să aibă un asemenea tovarăș de joacă. Cu băiatul ăsta ceva nu-i în regulă. Uite ce privire are! Uite cum încleștează buzele și pumnii, cred că, dacă ar fi fost cu putință, ar fi nimicit-o în bătaie pe sărmana mea fetiță.
Și de ce?
Nu înțeleg cu ce ar fi putut Adina să-l supere atât de tare ca să se comporte astfel.
Spune-mi, se răsti la el zgâlțindu-l, de ce te-ai comportat așa? Ia privește, Batista, e plină de sânge. Îți place ce ai făcut? Să știi că ești un băiat tare rău.
Dar m-a jignit, protestă el printre dinți. Mi-a jignit părinții. A râs de mine și de ei că n-au fost în stare să-mi facă și mie un tort cu lumânări niciodată. Știu că s-a gândit ca și copiii de la grădiniță că mama n-a putut să-mi facă tort pentru că...
Se lipi de maică-sa și se uită rugător în ochii ei.
Mami, așa-i că și tu poți să-mi faci un tort mai minunat decât are ea astăzi?
Da, îngăimă maică-sa mecanic, mai mult întristată decât rușinată de comportamentul copilului, pentru că această răbufnire spulbera nemilos, dintr-o dată, toată bucuria pe care o trăise doar cu puțin timp înainte, când sperase că starea copilului se mai ameliorase.
Da, mami!
Adăugă, încercând să strecoare mai multă hotărâre în glas, aducându-și aminte că ea niciodată nu făcea torturi și prăjituri de ocazie, tocmai din cauza că infirmitatea i-ar fi impus pentru aceasta un efort deosebit. Erau nevoiți, în măsura în care își permiteau financiar, să le ia de gata de la patiserie. Ana știa prea bine că băiatul cunoștea situația și că acum voia să obțină un răspuns afirmativ numai din orgoliu față de acea fetiță.
Ai văzut?
Zise el, întorcându-se cu o expresie nouă, radioasă, spre fetița care, cuibărită în poala mamei, se mai auzea încă icnind ușor.
Ce ai crezut, că dacă mama și tata nu pot merge bine, nu știu să-mi facă un tort cu lumânări?
Nu, nici vorbă, nu m-am gândit la așa ceva, contracară fetița cu bruma îndrăzneală ce-i mai rămăsese.
Ești un copil tare răutăcios și n-am să te iert niciodată pentru ce mi-ai făcut. Ești o mincinoasă, așa ai gândit, dar ți-e frică să o recunoști de față cu mama ta.
Ba nu, se apără din nou fetița, de data aceasta cu mai multă înverșunare în glas.
Nu mint! N-am văzut că maică ta... Cum n-ai văzut?
O întrerupse el cu nespusă revoltă, dar și cu o fărâmă de nedumerire, strecurată în mintea lui de copil. Ca să-mi dau seama de asta, ar fi trebuit să merg de braț cu ea, ori să fiu foarte atentă la zgomotul făcut de pașii ei. Și asta e o minciună, băigui el încurcat. Nu-i așa, mamă, că... Nu e adevărat. Tatăl fetiței se grăbi să ia apărarea. Până acum, deși atenția îi fusese distrasă de hărmălaia pricinuită de conflictul dintre cei doi copii, nu considerase că ar fi cazul să intervină. Spre deosebire de soția lui, care văzuse în incident o adevărată tragedie, el reduse totul la o simplă confruntare copilărească. Hai, Emanuel! Continuă tatăl fetiței, întorcând capul și privindu-l o clipă peste umăr. Trebuia să fie și foarte atent la condus. Dacă vrei să înțelegi ce vreau să-ți explic, închide puțin ochii și... În acel moment, mașina săltă. Se auziră pietricele mărunte lovind toba mașinii. Ah, drumul ăsta prost! Dar ia să văd! Ai închis ochișorii? Zise aranjând oglinda retrovizoare pentru a-l putea zări mai bine. Dacă nu închizi, nu poți să... Lasă-l în pace, tati! Interveni țâfnoasă fetița. Nu vezi ce încăpățânat și rău este? Eu oricum sunt hotărât să nu-l iert niciodată pentru ce mi-a făcut. E un prost crescut. Vai, dar cum poți spune așa ceva? De data aceasta tu greșești și crezi că dacă vorbești așa arăți cât ești de bine crescută? Ar fi cazul să-ți ceri iertare imediat. Niciodată! Se răzvrătia cu lacrimi în glas. De ce îi ții partea? Nici vorbă să-i țin partea, dar vreau să lămuresc lucrurile. Uitați-vă la mine, nenea, am închis ochii. Interveni cu vioiciune băiatul, tare satisfăcut de faptul că rivala lui chiar varsă lacrimi de ciudă că însuși tăticul ei era de partea lui. Foarte bine! Și acum te rog să-mi spui ce vezi tu pe geam. Băiatul deschise larg ochii și începu să descrie cum știa el mai bine ceea ce vedea în fața ochilor. Acolo o casă lângă șosea, de o parte și de alta iarbă și copaci, mai departe dealurile împădurite. Oho, dar nu așa ți-am spus să faci. Ai uitat ce era mai important, să ții ochii închiși. Dar dacă i-aș fi ținut închiși, nu aș fi zărit nimic pe geam, se apără el nedumerit. Ești sigur? Hai mai încearcă. N-are rost, sunt sigur, cu ochii închiși nu văd decât întuneric, nimic altceva. Vezi, Emanuel, tu trebuie să deschizi ochii pentru a vedea tot ce este în jurul tău. Dar Adina, fie că îi ține închiși cum i-ai ținut tu adineauri, fie că îi deschide, este același lucru. Nu se poate, nu înțeleg, bâigui el cu nespusă mirare și confuzie. Se întoarse spre Adina căutându-i ochii. Nu-i zări imediat pentru că fata și-i acoperise cu o batistă cu care încă își mai ștergea ultimele lacrimi. Ai văzut că tot eu am avut dreptate? Se întoarse ea deodată, radioasă, și lovindu-și pumnii unul de altul. Râdea și îi făcea țâc-țâc în ciudă. El ridică instinctiv ochii spre ea, iar când fata se întoarse în direcția lui, îi coborâ rușinat în pământ. Apoi își ridică din nou privirea, se uită o clipă fix în ochii ei și apoi iar, copleșit de confuzie și de ideea că precis era ceva ce el nu putea înțelege, că fetița, descoperindu-i privirea insistentă, ar putea râde pe seama lui, privind pământ cu teamă și oarecare timiditate. La început și Ana, deși gesturile fetiței pipăise fața băiatului pentru a-l cunoaște, demascară încă din primele clipe marea ei deficiență, mai păstrase încă o umbră de îndoială. Aceasta se datora faptului că, pentru o nevăzătoare, Adina se descurca destul de bine. Se gândea că fetița întrezărește totuși ceva. Până la urmă, se convinse că Adina era complet lipsită de vedere. Primele ei sentimente, când ajunse la această convingere, fuseseră de compasiune, lucru atât de firesc pentru cineva aflat în fața unui asemenea tablou. Aducându-și aminte cum frumusețea fizică a părinților ei și bunăstarea lor materială stârnise în ea o nesuferită invidie, o cuprinse apoi o aparentă satisfacție. Ce mare protecție le-a fost oferită oamenilor ca să nu-și poată citi unul altuia gândurile. S-ar fi cutremurat de groază beata mama fetiței dacă ar fi bănuit măcar că femeia aceasta de lângă ea, care știa și ea ce înseamnă suferința,
își clădea în gând ciudatul triumf pe seama ceea ce însemna pentru ea, pentru Amalia, cea mai mare lovitură a sorții. Și triumful acesta era cu atât mai mare cu cât sentimentele pe care le trăise comparându-și sluțenia cu frumusețea Amaliei fusese atât de greu de suportat. Pentru Ana, având în vedere împrejurările nenorocite din viața ei, dar și atitudinile sfidătoare ale semenilor săi, comparația de acum o făcea să se simtă ajunsă în sfârșit undeva deasupra celorlalți. Era o plăcere să descopere o suferință mai mare decât a ei, să simtă milă față de alții despre care crezuse că o vor zdrobi cu sentimentele lor de compasiune. Gândindu-se cât de mult își iubea fiul, mai mult ca însăși viața ei, știa sigur că durerea unui părinte pentru handicapul propriului copil este mult mai greu de suportat. Da, prin faptul că ea avea un copil sănătos, se putea considera cu adevărat o avantajată a sorții față de sărmana Amalia. Viziunea ei revanșardă față de o familie ostilă și nedreaptă față de ea căpătă încetul cu încetul contur. Chiar dacă Emanuel se confrunta acum cu starea aceea de criză psihologică, ea va fi depășită până la urmă. Emanuel era un copil inteligent, pentru care ea putea cu toată nădejdea să prevadă un viitor luminos. Și pentru că ea trăia prin el, acel viitor va fi poate chiar mai mult decât bucuria lui, bucuria ei. Dar Amalia, sărmana femeie, ce visuri își putea făuri pentru micuța făptură care, mulțumită acum că dreptatea era de partea ei, bătea voioasă din palme? Ce putea ști ea despre ironia vieții? Că însăși portița deschisă care îi dăruie această satisfacție copilărească era aceeași mare, întunecată poartă care îi fusese pentru o viață întreagă, încă din primele clipe ale existenței, tocmai pentru ea atât de nedrept închisă. Na, îi zise ea cu emfază, ești un prost. Cum de n-ai înțeles că eu nu aveam cum să văd? Numai tu ești de vină pentru cele întâmplate și cred că ar trebui să-ți ceri imediat iertare. Doamne, ce mă mai ustură fața! Au, tati, tu ai văzut ce mi-au făcut? Au, că nu mai pot! Se șmiorcă ea, strâmbându-se de durere și forțându-se să verse lacrimi. Din când în când se oprea ciulind urechile, în speranța că își va auzi inamicul capitulând în sfârșit de frica părinților. Dar băiatul tăcea chitic. Ar fi frumos din partea ta, interveni Ana, să-i cer scuze fetiței. Băiatul tresări. O privi cu ochi mari pe maică sa, apoi pe fetiță. Întredeschise gura ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar apoi, ca și cum un gând neașteptat îl răpi dintr-o dată. Influențându-i intenția, își încruntă sprâncenele, țuguie buzele și nu mai scoase niciun sunet. Beata maică sa, care tare ar fi vrut să ascundă de noi cunoscuți problema psihică a copilului, înainte de a se despărți de ei, luându-i deoparte, le explică situația cu detaliile selectate de ea. Această explicație era într-un fel o umilire pentru ea, dar considera că este mai bine așa decât să-și formeze cei doi păreri mai umilitoare despre scumpul ei copil și despre educația pe care i-a dat-o.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.